Es pabiju tādā aizsargu būvē, kas atrodas uzņēmuma Rīgas ūdens teritorijā, kas ir Rīgas pašvaldības īpašums un kur šodien notiek viena no tādām lielākām talkām Rīgā, sakopjot tieši pagrabus. Šī būve atrodas pašā Rīgas centrā, Meirovicas bulvārī viens blakus pamatskolē Rīdze, un darbs tur sākās jau 9:00, un ko tad es tur redzēju un kāda šī vieta izskatās, tad tas ir tāds visai plašs pazemes kompleks, pa kuru man arī izvadāja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, un šīs telpas ir gadu gaitā pamatīgi pieblīvētas ar dažādiem krāmiem, tur ir milzīgi daudz visādu dokumentu, mapju, elektroierīču, vecu printeru, žurnālu, vecu mēbeļu, un tad tos talkotāji arī vāc ārā un nes uz konteineru. Es tur biju pirms aptuveni 2 stundām, un jāteica, ka jau tad pa 1 stundu konteineris bija gandrīz pilns, tā kā jācer, ka par šo laiku ir sagādāti vēl kādi konteineri, jo citādi bija tāda sajūta, nu, ka vienkārši tos milzīgo krāmu kvantumu nebūs kur likt. Jā. Tad kāda šī pazemes pasaule izskatījās, tad kopumā tā ir visai tādā sliktā stāvoklī ar sapūšām grīdām, tādu īstu pagrabam raksturīgu aromātu. Tomēr arī jāteic, ka ne tik katastrofālā stāvoklī, lai kādā kritiskā gadījumā tur tomēr nevarētu patvērties. Varēja redzēt, ka tur savu laiku ir darbojusies arī kafejnīca, Rīgas balzama bārs, jo talkotāji bija atraduši tādu pussalūzušu izkārtni un arī pat dzērienu karti, un cenas bija latos, tad mēs apmēram rēķināt, kad tas ir bijis. Tātad talkotāju uzdevums ir, nu, pēc iespējas šīs telpas izvākt, pēc iespējas tukšākas, bet savā ziņā šī publiskā talka, un tādas Rīgā kopumā notiek 3, ko pašvaldība rīko, arī Rīgas 49. Vidusskolā un sociālās aprūpas centrā Mežciems, un tas ir tāds aicinājums cilvēkiem padomāt arī par savu māju pagrabiem, kas tajos notiek, un parūpēties par to sakopšanu, lai izveidot dot katram gadījumam tādu drošu patvērumu vietu, un ir ziņas, ka ir tiešām cilvēki, kas arī individuāli sakop šodien pagrabus. Un es arī uzrunāju vairākus cilvēkus, ko šodien satiku aizsargbūves sakopšanas talkā, un varam paklausīties, ko viņi teica.
Mans vārds ir Daniels, un es iesaistos tāpēc, ka ir svarīgi, ka tiek uzturēta laba vide. Un, protams, ja ir saulaina diena, tad ir jādara viss, lai to vidu uzlabotu.
Kāds tas skats pavērās, kad jūs te atnācāt, un kādi ir tie uzdevumi?
Tas, ko es tur redzēju, ir tas, ka sen tur kaut kas nav nests ārā, tur ir vecas mēbeles, mapes un viss kaut kas. Nu, vienkārši jāņem ārā viņas un jāmet ārā.
Jūs esat aizvalsies diezgan pat smags tas darbs, vai ne?
Nē, nu kā, kāpnītēm augšā lejā, metam iekšā. Pulsiņš ir, jā. Mhm. Tur ir noteikti jāsakārto tā visa pagraba daļa, lai tur vispār būtu iespējams kaut vai paupot, jo tur pilns ir zirnekļa tīkliem. Un vienkārši ir jāstrādā un jāiztīra tas viss, un tad varbūt, nu, nedod Dievs, ja tuši pienāk šāda reize, kad ir nepieciešama, nu, šāda veida aktivitāte, tad, nu, ka vismaz būtu kur.
Liels paldies jums,
jā, paldies
lai sokas labi.
Andris Šmits, es esmu Rīgas ūdens pārstāvis. Tas, ko es daru, tā ir informācijas tehnoloģijas un drošība, aizsardzība. Un bunkros parasti var izvietot datu centrus. Un tāpēc man interesēja, nu, kā izskatās, vai mēs tiešām tās telpas varam arī kaut kam citam izmantot.
Un kādi ir jūsu secinājumi?
Secinājumi ir, ka var. Mm-hmm. Jā, ja to visu atremontē, visu sakārtot, tad mēs varam arī kaut ko priekš mūsu uzņēmumu izvietot kaut ko, vai varam vismaz padomāt tajā virzienā. Nu, protams, tur viss ir jābūt atbilstoši prasībām, jā, bet mēs to kaut kādā krīzi varam izmantot šādas telpas arī.
Liels paldies jums, lai veic! Jā, un vēl tikai piebildīšu, ka Rīgā kopumā šodien talko vairāk nekā 750 vietās. Viena no centrālajām talkošanas vietām šogad ir Zaķu sala, kurā galvenais uzdevums ir savākt atkritumus, kur to ir ļoti daudz, un talkā šogad nāk arī ūdenslīdēji, kas palīdz ar atkritumu izvilkšanu no Daugavas.